πως η Ήπειρος μπορεί να προετοιμαστεί για την Αμερικανική εγκατάλειψη. Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του, η Ευρώπη έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αναμενόταν. Για δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπολόγιζε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον απόλυτο εγγύτη της ασφάλειάς της. Η Ήπειρος βασιζόταν στην Ουάσιγκτον για να καθοδηγήσει την πολιτική του ΝΑΤΟ, να παράσχει πυρηνική αποτροπή και να σφυριλατήσει τη συνένεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως ο τρόπος επίλυσης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους του 2009 έως 2012. Η Ευρώπη συνέχισε να θεωρεί δεδομένη την ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου, περικόπτοντας τις αμυντικές δαπάνες, αποτυγχάνοντας να σταματήσει τη γενοκτονία της Βοσνίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και αρνούμενη να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο στην επίλυση της κρίσης στη Συρία, παρόλο που παρέμεινε ο μεγαλύτερος πάροχος ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, πολλοί περίμεναν ότι οι Ευρωπαίοι θα δίσταζαν να βοηθήσουν το Κίεβο. Την τελευταία φορά που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πέρασε τα ουκρανικά σύνορα αποσπώντας την Κριμαία το 2014, η Ευρώπη απάντησε με αδύναμες κυρώσεις και ημιτελείς προσπάθειες διπλωματικού συμβιβασμού, ενώ παράλληλα αύξησε την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος έχει δει μια γεύση από μια ισχυρότερη Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες διατήρησαν ένα ενιαίο μέτωπο αντιστεκόμενες στην επιθετικότητα της Ρωσίας, φιλοξενώντας εκατομμύρια πρόσφυγες, συντονίζοντας την επώδυνη αποσύνδεση από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου, επιβάλλοντας ισχυρές οικονομικές κυρώσεις και εξαγωγικούς περιορισμούς στη Ρωσία, εκπαιδεύοντας Ουκρανούς στρατιώτες και προσκαλώντας την Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πακέτο βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, ύψους 53 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που επρόκειτο να εγκριθεί το Φεβρουάριο, έθεσε τη συνδυασμένη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Ευρώπης προς το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων των πολυετών δεσμεύσεών της, στο διπλάσιο ποσό από αυτό που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για πρώτη φορά από το 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε ακόμη και την αυτοπεποίθηση να διευρυνθεί ουσιαστικά. Το Δεκέμβριο του 2023, επέκτηνε το καθεστώς υποψήφιας χώρας στη Γεωργία και ξεκίνησε ενταξιακές συνομιλίες με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Τα βήματα αυτά στηρίχθηκαν σε μια σταθερή διατλαντική σχέση. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν μπορούν να υπολογίζουν σε φιλικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να προετοιμαστούν για την πιθανότητα ότι, σε ένα χρόνο από τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν και πάλι επικεφαλή στον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του GOP για την Προεδρία, ο Τραμπ πρότεινε ότι, αν επανεκλεγεί τον Νοέμβριο του 2024, θα διαπραγματευτεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία σε 24 ώρες, θα απαιτήσει από την Ευρώπη να αποζημιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία, θα αποχωρήσει από τις συμφωνίες του Παρισιού για το κλίμα και θα ταράξει την παγκόσμια οικονομία επιβάλλοντας δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε ένα μέτρο που καθιστά δυσκολότερο για τον Τραμπ να αποσύρει μονομερώς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Αλλά οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βασίζονται σε ομαλή στρατιωτική συνεργασία με μια κυβέρνηση Τραμπ. Ο Τραμπ στρέφει ιδιαίτερη οργή προς τη συμμαχία και όταν επιλέγει το προσωπικό του, πιθανότατα θα προσπεράσει έμπειρους γραφειοκράτες υπερπιστών. Ο Πούτιν πιθανότατα θα ερμηνεύσει ακόμη και την παραμικρή νήξη ότι ο Τραμπ μπορεί να μην τιμήσει πλήρως τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ ως πρόσκληση να δοκιμάσει την ευρωστία της Διατλαντικής Συμμαχίας, ενδεχομένως ακόμη και στις χώρες της Βαλτικής. Πολύ πριν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνώριζαν ότι έπρεπε να οριμάσουν κάτι που σήμαινε, εν μέρη, να βασίζονται λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει πληρέστερα τα τραπεζικά της συστήματα. Κατά κάποιον τρόπο, η πρώτη εποχή Τραμπ όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς μεγαλύτερη αυτοδυναμία, καθώς ο Τραμπ απέδειξε ότι η μόνη του συμμαχία ήταν με τα δικά του συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ευρωπαϊκό αμυντικό ταμείο και μια πιο επικοδομητική σχέση με το ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι ευρωπαϊκές χώρες ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αγορά εμβολίων και για πρώτη φορά η Επιτροπή δανείστηκε σε μεγάλη κλίμακα για να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Ωστόσο, Μόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η ευρωπαϊκή συζήτηση και συμπεριφορά σχετικά με την ασφάλεια άλλαξε δράματικα, παρόλο που η σύνδυασμένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια της Ευρώπης προς την Ουκρανία υπερβαίνει πλέον εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική υποστήριξη παραμένει ζώτικη σημασίας για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας και για την ευρύτερη ασφάλεια της Ευρώπης, και πολλές πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες της πρώτης προεδρίας του Τραμπ εξακολουθούν να εκτιλήσονται, η ειρήνη σε όλο τον κόσμο διαλύεται και οι αυτάρχικοι ηγέτες γίνονται πιο τόλμηροι. Το Αζερβαϊτζάν έδιωξε 120.000 Αρμένιους από τον Νάγκορνο Κάραμπαχ ανεξελεγκτά. Η αντιπαλότητα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έχει φουντώσει. Μια αλυσίδα στρατιωτικών πραξικοπημάτων στη Δυτική Αφρική έχει εκδιώξει δημοκρατικά εκλεγμένους προέδρους καθώς και Ευρωπαίους ειρηνευτές, και χάρη εν μέρη στις πολιτικές που θέσπισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχ, τον οποίο υποστήριξε ο Τραμπ, ένας θερμός πόλεμος ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Πολύ πριν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνώριζαν ότι έπρεπε να οριμάσουν κάτι που σήμαινε, εν μέρη, να βασίζονται λιγότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους παρακίνησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει πληρέστερα τα τραπεζικά της συστήματα. Κατά κάποιον τρόπο, η πρώτη εποχή Τραμπ όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση προς μεγαλύτερη αυτοδυναμία, καθώς ο Τραμπ απέδειξε ότι η μόνη του συμμαχία ήταν με τα δικά του συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και μια πιο επικοδομητική σχέση με το ΝΑΤΟ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι ευρωπαϊκές χώρες ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αγορά εμβολίων, και για πρώτη φορά η Επιτροπή δανείστηκε σε μεγάλη κλίμακα για να χρηματοδοτήσει την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Αυτά είναι επίσης ευρωπαϊκά προβλήματα. Οι πρόσφυγες που κατακλείζουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή εσωτερική πολιτική. Η αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει νέα κύματα αντισημιτισμού και ισλαμοφοβίας στην Ευρώπη, καθώς και αυξημένη απειλή τρομοκρατίας. Ακόμη και αν η Ουκρανία ανατρέψει τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να κυριαρχήσει στο έδαφος και τον λαό της, η Ρωσία θα παραμείνει πιθανότατα μια μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ασφάλεια, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους να επανεξετάσουν τα σενάρια συλλογικής άμυνας και να καθιερώσουν ένα επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας που δεν είχε από τον ψυχρό πόλεμο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ελπίζουν σε μια δεύτερη προεδρία Biden που θα προστατεύσει το διατλαντικό δεσμό και θα τους δώσει χρόνο και υποστήριξη για να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ταραγμένη Ήπειρο και τη γειτονιά τους. Αλλά μπορεί να μην έχουν αυτόν τον χρόνο και την υποστήριξη. Μια δεύτερη θητεία Τραμπ μπορεί κάλλιστα να επιδεινώσει την αστάθεια που η Ευρώπη ήδη πασχίζει να διαχειριστεί. Οι Ευρωπαίοι θα σεβαστούν την επιλογή των Αμερικανών για τον επόμενο πρόεδρο τους. Αλλά είναι στο χέρι της Ευρώπης να δράσει τώρα και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να θωρακίσει την ασφάλεια και την οικονομία της. Πρέπει επίσης να αυξήσει τη δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας τις θεσμικές αδυναμίες που περιορίζουν την ικανότητα του οργανισμού να ηγηθεί σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές συγκρούσεις. Εν ολίγης, πρέπει να θωρακίσει το μέλλον της με τον Τραμπ. Η Ήπειρος άντεξε 4 χρόνια προεδρίας Τραμπ. Αλλά μια δεύτερη τετραετία θα είναι πιθανότατα πολύ πιο δύσκολο να περάσει. Η χρησιμότητα των αντιξοοτήτων. Τα πρώτα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του Τραμπ ανάγκασαν τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν γύρω από έναν πολύ λιγότερο συνεπή και αφοσιωμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε μια σαφώς συγκεντρωτική άποψη για τη διατλαντική σχέση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν παραδοσιακά περισσότερα κοινά με τους δημοκρατικούς παρά με τους ρεπουμπλικανούς προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και η διατλαντική σχέση δέχθηκε πιέσεις πολύ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ. Σκεφτείτε το βαθύ ρήγμα για τον πόλεμο του Προέδρου George Bush στο Ιράκ. Αλλά οι προκλήσεις που έθεσε ο Τραμπ ήταν νέες. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν αντιμετώπισε την Ευρώπη ως οικογένεια. Φαινόταν εμφανώς πιο άνετος με αυταρχικούς ηγέτες, όπως ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, παρά με δημοκρατικά εκλεγμένους Ευρωπαίους ηγέτες, όπως η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Ο Τραμπ δεν δίστασε να αποσυρθεί από τη συμφωνία του 2015 για το Ιράν, την οποία είχε σφυριλατήσει ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα Ε3 Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε να απειλήσει να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους με κυρώσεις αν την τηρούσαν. Επίσης, απέτυχε να διαβουλευτεί με τους Ευρωπαίους ηγέτες ή έστω να τους ενημερώσει πριν προβεί σε σημαντικές κινήσεις εξωτερικής πολιτικής, όπως η υπογραφή της Συμφωνίας του Αβραάμ το 2020 ή η απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία. Ο Τραμπ όχι μόνο εγκατέλειψε τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών για μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμοθετήσε πρωτοφανή προστατευτικά μέτρα που στόχευαν τους Ευρωπαίους εξαγωγής. Τα πρώτα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του Τραμπ ανάγκασαν τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν γύρω από έναν πολύ λιγότερο συνεπή και αφοσιωμένο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε μια σαφώς συγκεντρωτική άποψη για τη διατλαντική σχέση. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν παραδοσιακά περισσότερα κοινά με τους Δημοκρατικούς παρά με τους Ρεπουμπλικανούς Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και η διατλαντική σχέση δέχθηκε πιέσεις πολύ πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ. Σκεφτείτε το βαθύ ρήγμα για τον πόλεμο του Προέδρου Τζορτζ Μπου στο Ιράκ. Και επιδίωξε να αποδυναμώσει την πολυμερή συνεργασία σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο, η μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποχωρώντας από τις συμφωνίες του Παρισιού για το κλίμα προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπονόμευσε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNESCO, καθώς και τις προσπάθειες του ΟΗΕ να καταλήξει σε συμφωνία για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των προσφύγων. Οι ενέργειες του Τραμπ ενεργοποίησαν την Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στη συνέχεια η χώρα φάνηκε να αποσύρεται από τον ηγετικό της ρόλο στην υποστήριξη της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Οι ηγέτες της Ευρώπης συνειδητοποίησαν ότι η Ήπειρος τους έπρεπε να γίνει πιο κυριαρχή και αυτόνομη με απλά λόγια, πιο ικανή και υπεύθυνη για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Έπρεπε να αναλάβουν δράση για να στηρίξουν το πολυμερές σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αύξησε τη στήριξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η απειλή του Τραμπ να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στην Ευρώπη έδωσε το έναυσμα στους ηγέτες της Ηπείρου να ενισχύσουν το ευρώ με την περαιτέρω ενοποίηση των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών του συστημάτων και να υπογράψουν εμπορικές συμφωνίες με νέους εταίρους στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Όσον αφορά την ασφάλεια, οι επιθέσεις του Τραμπ στις χαμηλές αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης και οι απειλές του να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ όθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της θέσπισης θεσμικών, νομικών και οικονομικών κινήτρων για τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να δαπανίσουν περισσότερα για την άμυνα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Παροχή Στρατιωτικής Βοήθειας σε άλλες χώρες, European Peace Facility, τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησε από το 2022 για να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, δημιουργήθηκε ως απάντηση στην πίεση που άσκησε ο Τραμπ στην Ήπειρο. Ωστόσο, άλλα φαινόμενα που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο Τραμπ αποδείχθηκαν πιο δύσκολα διαχειρίσιμα. Το πιο σημαντικό ήταν οι ρητορικές επιθέσεις του κατά του νόμου και της τάξης και της προς το κέντρο δημοκρατίας. Όταν ο Τραμπ πίεσε την Ουκρανία, το 2020, για να πλήξει την υποψηφιότητα του δημοκρατικού αντιπάλου του, νομιμοποίησε την τακτική αυτή για άλλους παράγοντες. Οι λαϊκιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη διάβασαν το σκληρό σενάριο του Τραμπ όταν επρόκειτο για τη μετανάστευση, παρακολύοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσει μια γενική πολιτική για τη μετανάστευση. Συνολικά, ο Τραμπ υποστήριξε ενεργά τους δεξιούς εθνικιστές, τους λαϊκιστές και τις αντιευρωπαϊκές φωνές στην Ευρώπη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς τις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος αυτές οι ενθαρρυμένες δυνάμεις να κερδίσουν σημαντικό έδαφος, διαμορφώνοντας τη μελλοντική γενιά ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε το κάνουν είτε όχι, η δεύτερη υποψηφιότητα του Τραμπ ενθαρρύνει ήδη εθνικιστικές προσωπικότητες όπως ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν. Διπλό πρόβλημα. Ο Τραμπ μπορεί κάλλιστα να είναι πιο ανταγωνιστικός προς την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές αξίες σε μια δεύτερη θητεία, αυξάνοντας δραματικά τους κινδύνους για την ασφάλεια της Ηπείρου και επιδεινώνοντας τις υπάρχουσες δυσκολίες της. Ένας επανεκλεγής Τραμπ θα είναι εντελώς απεγκλωβισμένος από το παλιό, υπέρ της δημοκρατίας ρεπουμπλικανικό κατεστημένο. Πιθανότατα θα περιβάλλεται από πιστούς διαχειριστές που δεν θα τον αμφισβητούν. Επιπλέον, ο κόσμος έχει συνηθίσει τις εξωφρενικές δηλώσεις και αποφάσεις του, κάνοντας τις μεμονωμένες παραβάσεις να μοιάζουν λιγότερο σοκαριστικές και λιγότερο κρίσιμες για να αντισταθεί. Ο μεγαλύτερος άμεσος κίνδυνος που παρουσιάζει μια δεύτερη θητεία Τραμπ είναι σαφής, ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι θα τερματίσει την αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Παρόλο που οι Ευρωπαίοι έχουν αυξήσει την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξή τους προς το Κίεβο, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και με τη χρήση της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προσπάθειές τους δεν επαρκούν για να υποκαταστήσουν πλήρως τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, η βραχυπρόθεσμη στρατιωτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία αποτελεί μόνο το 55% αυτού που έχουν προσφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα σενάριο κατά το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες τερματίζουν εντελώς τη βοήθεια τους προς την Ουκρανία δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας και θα απαιτούσε από τους Ευρωπαίους να υποστηρίξουν ταχύτερα και πιο ολοκληρωμένα την Ουκρανία. Το κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι είναι ότι ο κίνδυνος που ενέχει μια πιο απομονωτική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών υπερβαίνει τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Για δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι ανέχθηκαν σημαντικές ελλείψεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς και τις αμυντικές τους δυνατότητες. Αυτό εξηγεί την περιορισμένη ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή για να εξοπλίσουν την Ουκρανία και να αναπληρώσουν τα αποθέματα πυρομαχικών και οπλισμού. Οι Ευρωπαίοι υπέθεσαν εύλογα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν το ηγετικό ρόλο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η ουσιαστική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι πλέον πρωτίστως οι μπότες και τα άρματα μάχης, στο έδαφος, όπως συνέβαινε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αλλά σε τομείς όπως οι πληροφορίες, η αναγνώριση και η επιτήρηση, οι στρατηγικές αερομεταφορές, ο ανεφοδιασμός από αέρος προς αέρος και η διαστημική παρατήρηση και επικοινωνία. Προσφέρει επίσης άνεση με τη μορφή πυρηνικής αποτροπής και την ικανότητα να αναπτύσσει γρήγορα σημαντικό όγκο εξαιρετικά εκπαιδευμένων δυνάμεων, εάν χρειαστεί. Στην πράξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που διαθέτει ένα πραγματικά πλήρες πακέτο δυνάμεων. Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια δεύτερη προεδρική θητεία Τραμπ, ωστόσο, υπερβαίνουν κατά πολύ την άμυνα και την άσφαλεια από τον Τραμπ, η αμερικανοκινεζική σχέση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω. Αυτό θα έφερνε σε δύσκολη θέση τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στις δύο δικαιοδοσίες, απειλώντας με δευτερογενείς κυρώσεις. Ο Τραμπ θα μπορούσε να αναγκάσει ενεργά τις ευρωπαϊκές εταιρείες να διακόψουν τις δραστηριότητες τους στην Κίνα ή να πιέσει τους Ευρωπαίους να μπλοκάρουν τις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να επιβάλει δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές, αν επανεκλεγεί. Και ο αντίκτυπος μιας τέτοιας κίνησης, εάν το Κογκρέσο την εγκρίνει, θα γίνει έντονα αισθητό στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα μπορούσε επίσης να δει την ψηφιακή της κυριαρχία να επηρεάζεται από τον επανεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για δυνατότητες όπως ο γεωγραφικός εντοπισμός, η δορυφορική επικοινωνία, η υπολογιστική νέφους, η προστασία των δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ευρώπη εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ευάλωτη σε διαταραχές. Η ουσιαστική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν είναι πλέον πρωτίστως οι μπότες και τα άρματα μάχης, στο έδαφος, όπως συνέβαινε κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αλλά σε τομείς όπως οι πληροφορίες, η αναγνώριση και η επιτήρηση, οι στρατηγικές αερομεταφορές, ο ανεφοδιασμός από αέρος προς αέρος και η διαστημική παρατήρηση και επικοινωνία. Προσφέρει επίσης άνεση με τη μορφή πυρηνικής αποτροπής και την ικανότητα να αναπτύσσει γρήγορα σημαντικό όγκο εξαιρετικά εκπαιδευμένων δυνάμεων, εάν χρειαστεί. Στην πράξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σήμερα ο μόνος σύμμαχος του ΝΑΤΟ που διαθέτει ένα πραγματικά πλήρες πακέτο δυνάμεων. Για δεκαετίες, η εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρώπη ήταν συνδεδεμένη με την αμερικανική επιρροή. Μόλις το 2021, η κυβέρνηση Biden ανέλαβε να υπερασπιστεί την ελευθερία του τύπου στην Πολωνία, πείθοντας τον Πολωνό πρόεδρο να ασκήσει βέτο σε ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα περιόριζε το ποιος θα μπορούσε να κατέχει τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Εάν κερδίσει μια δεύτερη θητεία, ο Τραμπ μπορεί κάλλιστα να επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και να υποδαβλήσει τη γενική περιφρόνηση για το κράτος δικαίου. Αυτό θα ενθάρρυνε τους λαϊκιστές και τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα. Η πρώτη προεδρία Τραμπ δίδαξε ήδη στους Ευρωπαίους πως η πολιτική υποστήριξη ενός Αμερικανού Προέδρου προς τους λαϊκιστές μπορεί πρακτικά να θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ενότητα. Η καλύτερη αντίδραση. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διατηρήσουν την πολύτιμη διατλαντική σχέση. Πρέπει όμως να προετοιμαστούν επιγόντως για μια αποδυναμωμένη. Πρώτον, οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν πιο κατηγορηματικά τη στάση τους απέναντι στην άμυνα της Ευρώπης. Άμεσα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια υλικού για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Το Κίεβο χρειάζεται κατ' εκτίμηση 2 εκατομμύρια σφαίρες πυρομαχικών ή και περισσότερο σε ετήσια βάση, καθώς και ανταλλακτικά για κάνες πυροβολικού, ανταλλακτικά και συστήματα αεράμινας. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει αμέσως αν θα επεκτείνει την ικανότητά της να παράγει πυρομαχικά και άλλα κρίσιμα όπλα. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παραγωγούς όπλων στον κόσμο είναι Ευρωπαίοι και η ενίσχυση των δυνατοτήτων τους είναι πρακτικά και οικονομικά εφικτή, αλλά θα απαιτήσει πολύ πιο προσεκτικό σχεδιασμό. Ακόμη και αν η Ουκρανία δεν είχε τόσο οξύες άμεσες ανάγκες, η Ευρώπη θα έπρεπε να αυξήσει την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, διότι οι Ευρωπαϊκοί στρατοί πρέπει να ανασυγκροτήσουν τις αμυντικές τους προμήθειες και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις. Η ταχύτητα με την οποία οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει στρατεύματα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από το 2022 ήταν εντυπωσιακή. Αλλά για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αυτών των δυνάμεων, οι Ευρωπαίοι πρέπει να βελτιώσουν την εκπαίδευση και τον εφοδιαστικό σχεδιασμό τους. Η Ήπειρος πρέπει επίσης να ενισχύσει το στόλο των κρίσιμων στρατηγικών μηχανισμών, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι δορυφόροι, και να αναπτύξει τις ικανότητές της στον κυβερνοχώρο και τις αερομεταφορές. Η στρατηγική αυτή θα ωφεληθεί από ένα συγκεκριμένο σχέδιο παρόμοιο με αυτό που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιτυχή επίσπευση της ανάπτυξης και παραγωγής των εμβολίων COVID-19. Επί του παρόντος, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού και οι κύκλοι σχεδιασμού των ευρωπαϊκών χωρών συχνά δεν προσφέρουν στους κατασκευαστές όπλων τις διαβεβαιώσεις που χρειάζονται για να αυξήσουν την παραγωγή. Το 2022, για παράδειγμα, η Γερμανία δημιούργησε ένα εντυπωσιακό πενταετές ταμείο έκτακτης ανάγκης ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων της. Το 2023, ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας παραδέχθηκε ότι τα χρήματα αυτά δεν θα είναι αρκετά. Το 2022, οι ευρωπαϊκές χώρες, τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δαπάνησαν συνολικά 350 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα. Μια διαρκής προσπάθεια των χωρών αυτών να δαπανίσουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, ή περίπου 450 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, θα μείωνε σημαντικά την εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο ως επιταχυντής και διαμεσολαβητής, χρησιμοποιώντας οικονομικά κίνητρα και ρυθμιστικά μέτρα για την κινητοποίηση των κρατών μελών και την αποθάρρυνση της περιττής επανάληψης των προσπαθειών. Ακόμη και αν οι περισσότερες αμυντικές δαπάνες παραμένουν εθνικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δημοσιονομικούς της πόρους για την αμυντική έρευνα και τεχνολογία και να ενισχύσει την παραγωγική ικανότητα, δίνοντας κοινές παραγγελίες σε αμυντικές εταιρείες μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ή άλλων συλλογικών μηχανισμών. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξει αυτή την αμυντική προσπάθεια, καθώς και να χαλαρώσει ορισμένους δημοσιονομικούς περιορισμούς και περιορισμούς του ελλείμματος για να ευνοήσει τις αμυντικές επενδύσεις. Όλοι αυτοί οι στόχοι απαιτούν από την Ευρώπη να σχεδιάζει εκ των προτέρων, διότι η οικοδόμηση αμυντικής ικανότητας απαιτεί χρόνο. Το να περιμένει να κινηθεί μέχρι να κριθούν οι αμερικανικές εκλογές δεν αποτελεί επιλογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να αποκτήσει γρήγορα την ίδια ικανότητα στο σχεδιασμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων εδαφικής άμυνας μεγάλης κλίμακας που έχει αναπτύξει το ΝΑΤΟ επί 75 χρόνια. Αλλά οι Ευρωπαίοι μπορούν να εξευρωπαϊστούν στη δομή διοίκησης του ΝΑΤΟ, αναπτύσσοντας ανθρώπινο δυναμικό και επενδύοντας πόρους για να καλύψουν μια ενδεχόμενη απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον οργανισμό. Ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ μπορεί να είναι σε θέση να αντισταθμίσει επαρκώς μια μειωμένη αμερικανική δέσμευση, ακόμη και αν η Συμμαχία χάσει κάποια διατλαντική υποστήριξη. Θα αντιμετώπιζε επίσης την επαναλαμβανόμενη κριτική του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επομίζονται υπερβολικά μεγάλο μερίδιο των καθηκόντων του ΝΑΤΟ. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αμβλύνουν τη δέσμευσή τους να παρέχουν πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δύο πυρηνικές δυνάμεις της Ευρώπης, πρέπει να επανεξετάσουν τη συμβολή τους στην αποτροπή. Όλοι οι Ευρωπαίοι, επίσης, θα πρέπει να συζητήσουν αποτελεσματικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την πυρηνική κλιμάκωση. Ρυψοκίνδυνες επιχειρήσεις. Επειδή η Ευρώπη είναι μια τόσο ανοιχτή οικονομία και οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις είναι τόσο βαθιές, μια πιο εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να βλάψει σοβαρά την Ευρώπη. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να αντιδράσει στους κινδύνους οικονομικής ασφάλειας που προέρχονται από την Κίνα ή από πιο εχθρικές Ηνωμένες Πολιτείες. Την οικονομική ασφάλεια χειρίζονται κυρίως τα κράτη-μέλη και όχι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι ασύμβατες πολιτικές ασφαλείας για τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και τις χρηματοοικονομικές ροές αποτελούν αυξανόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σκεφτείτε την ψηφιακή ασφάλεια, οι συνέπειες μιας δεύτερης προεδρίας Τραμπ θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές στον ψηφιακό χώρο, αν η Ευρώπη δεν δράσει τώρα. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατασκευάζουν σχετικά λίγα από τα δικά τους συστήματα υπολογιστικού νεφους, βασικό λογισμικό και υποδομές τηλεπικοινωνιών. Εξαρτώνται τόσο από τα αμερικανικά όσο και από τα κινέζικα προϊόντα. Αλλά όταν ένας ευρωπαϊκός τηλεπικοινωνιακός φορέας που δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες ενσωματώνει κινέζικο εξοπλισμό στην υποδομή του, οι κίνδυνοι ασφαλείας μπορούν εύκολα να διαχυθούν πέρα από τα σύνορα. Σε περίπτωση όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ θα μπορούσε να απειλήσει με κυρώσεις τους μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που χρησιμοποιούν κινέζικο εξοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έτοιμη και ισχυρή απάντηση, διαφορετικά η ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να κατακαιρματιστεί. Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει επίσης να εργαστούν για να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα κινέζικα προϊόντα τηλεπικοινωνιών, ώστε να προετοιμαστούν για μια πιο σκληρή γραμμή από το Λευκό Οίκο. Η Ευρώπη προμηθεύεται επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας του υπολογιστικού νέφους που είναι απαραίτητη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ, είναι πιθανό να αναιρέσει τις πρόσφατες διατλαντικές προσπάθειες για συνεργασία στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Για να εξασφαλίσουν νομική ασυλία από ξένους νόμους, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως θελήσουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας, απαιτώντας οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους να παρέχονται αποκλειστικά από εταιρείες των οποίων η έδρα και το προσωπικό βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και πριν από τις Αμερικανικές εκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κινηθεί για να εξασφαλίσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ψηφιακά θέματα. Είναι σημαντικό να δείξει στους ηγέτες της χώρας ότι μια τέτοια διατλαντική συνεργασία ωφελεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για παράδειγμα, θα μπορούσαν ήδη να αρχίσουν να συνεργάζονται στενότερα με την Ουάσιγκτον για τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας πρότυπα που περιορίζουν τις επιβλαβείς εφαρμογές των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η Κίνα επενδύει ολοένα και περισσότερο σε ευρωπαϊκές στρατηγικές υποδομές, φωτίζοντας το πρόβλημα της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης αγοράς χωρίς σωστά ολοκληρωμένη ασφάλεια. Το 2016, οι κάτω χώρες επέτρεψαν σημαντικές κινέζικες επενδύσεις στο λιμάνι του Ρότερνταμ και το 2023, η China Ocean Shipping Company πήρε μερίδιο στο λιμάνι του Αμβούργου. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να ασκήσει επίσημη επιρροή ούτε στην Ολλανδική ούτε στη Γερμανική απόφαση, παρόλο που τα εμπορεύματα που φτάνουν στο Ρότερνταμ δεν προορίζονται πρωτίστως για την Ολλανδική αγορά, αλλά παίρνουν το δρόμο τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως θεσμός, είναι αδύναμη όσον αφορά τους εξαγωγικούς περιορισμούς και την πολιτική κυρώσεων. Οι εξαγωγές αγαθών υψηλής τεχνολογίας διπλής χρήσης συχνά περιορίζονται από μεμονωμένες χώρες, ενίοτε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσφατη απόφαση της Ολλανδικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, να περιορίσει την εξαγωγή Ολλανδικών μηχανημάτων λιθογραφίας που απαιτούνται για την παραγωγή τσίπ ημιαγωγών κορυφαίων επιδόσεων επηρέασε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέτησε από τη Zeiss, μια γερμανική εταιρεία, να διασφαλίσει ότι τα εξαρτήματα που προμηθεύει για τις εν λόγω μηχανές δεν θα παραδίδονται ανταυτού απευθείας στην Κίνα, υπονομεύοντας τον εξαγωγικό περιορισμό των κάτω χωρών, ενώ η γερμανική κυβέρνηση συζητά ακόμη και το κατά πόσον θα πρέπει να απαγορευτεί στους γερμανούς μηχανικούς που γνωρίζουν πώς να αναπτύσσουν αυτές τις μηχανές να εργάζονται στην Κίνα. Όσον αφορά τις κυρώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να περάσει 12 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αλλά οι απαιτήσεις ομοφωνίας καθιστούν τις αποφάσεις αργές και η επιβολή παραμένει ατελής. Επειδή ο Τραμπ προτιμά τις διμερείς σχέσεις από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να βελτιωθεί η εποπτεία της οικονομικής ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην αποκλίνουν ακόμη περισσότερο οι πολιτικές των επιμέρους χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δεσμευτεί για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, να μετακινηθεί από την απέτηση ομόφωνης ψήφου για την έγκριση ορισμένων πολιτικών οικονομικής ασφάλειας, ώστε να επιτρέπει την υιοθέτησή τους με πλειοψηφία. Θα πρέπει επίσης να συστήσει μια Επιτροπή Οικονομικής Ασφάλειας, στελεχωμένη από οικονομολόγους και εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τα κράτη-μέλη, η οποία θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση της ασφάλειας των αποφάσεων που επηρεάζουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προστατευτικές πολιτικές που θεσπίζει ο Τραμπ θα βλάψουν τον κόσμο, αλλά θα μπορούσαν να βλάψουν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει οικονομικά πιο ανταγωνιστική, συνάπτοντας εμπορικές συμφωνίες με τρίτες αγορές ιδιαίτερα δεδομένης της απροθυμίας των Ηνωμένων Πολιτειών να καθορίσουν την εμπορική τους πολιτική και εμβαθύνοντας την ενιαία αγορά της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενσωματώσει επαρκώς την ενιαία αγορά της, ιδίως το χρηματοπιστωτικό, τον ψηφιακό και τον τομέα των υπηρεσιών. Πιο ολοκληρωμένες τραπεζικές και κεφαλαιαγορές θα παρήχαν στις επιχειρήσεις την αναγκαία χρηματοδότηση και θα στήριζαν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι πολύ συχνά εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά επιχειρηματικά κεφάλαια. Η προώθηση της οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει και πολιτικό σκοπό. Για να αντιμετωπίσει την άνοδο του λαϊκισμού σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες και η Ισπανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι η μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να βοηθήσει τους απλούς πολίτες. Μαθήματα γλωσσών. Ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που θέτει ο Τραμπ για την Ευρώπη είναι για τις αξίες της, την πολυμέρεια, τη φροντίδα για το περιβάλλον, το κράτος δικαίου και την ίδια τη δημοκρατία. Μέσω της ρητορικής του, ο Τραμπ υποβαθμίζει την αξία αυτών των αρχών στην κοινή γνώμη. Η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει τώρα να προετοιμάζεται για να αντέξει αυτή την πίεση στο εσωτερικό της, θωρακίζοντας τον εαυτό της για να υπερασπιστεί καλύτερα το κράτος δικαίου εντός των συνόρων της. Ένα δυνητικά ισχυρό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του κράτους δικαίου υπάρχει από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1999, μια διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, η οποία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις σε μια χώρα όταν αυτή διαπράττει σοβαρή και επίμονη παραβίαση των ευρωπαϊκών αξιών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτό το μέσο ήταν συχνά ανίσχυρο, επειδή τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα ότι ένα κράτος μέλος υπονόμευσε το κράτος δικαίου. Για να παρακάμψει αυτή την απέτηση ομοφωνίας, το 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμό που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστέλει ορισμένες πληρωμές από τον προϋπολογισμό της, εάν μόνο η ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβιάσει τις αξίες της. Η αποτελεσματικότητα αυτού του κανονισμού δοκιμάζεται επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακρατεί τώρα, για παράδειγμα, ορισμένα κονδύλια ανάκτησης του COVID-19 από την Ουγγαρία, αφού διαπίστωσε ότι η χώρα παραβίαζε επίμονα το κράτος δικαίου. Αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει σοβαρά να υπερασπιστεί τις αρχές της, δεν θα πρέπει να αποφύγει να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης διατάξεων της συνθήκης που αναστέλουν τα δικαιώματα ψήφου ενός κράτους μέλους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να προωθήσει τη δημοκρατία στην άμεση γειτονιά της, χρησιμοποιώντας το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που διαθέτει, τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προηγούμενοι γύροι διεύρυνσης έχουν δείξει ότι η ίδια η διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στον οργανισμό σημαντική μόχλευση για το μετασχηματισμό της διακυβέρνησης και της πολιτικής κουλτούρας των υποψήφιων χωρών. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έδωσε στη διαδικασία προσχώρησης νέο νόημα και επίγοντα χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύσει σε έναν άλλο μεγάλο γύρο διεύρυνσης Big Bang μέχρι το 2030, ο καθορισμός μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας για μια τέτοια διεύρυνση θα παρακινούσε ορισμένες υποψήφιες χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν τις δημοκρατίες τους με στόχο την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγκοσμίως, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ειλικρινής και αποφασιστική στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της πολυμέλειας. Η Ευρώπη αποτελεί ήδη τον ακρογωνιαίο λίθο των παγκόσμιων προσπαθειών για την προστασία του κλίματος και την άμυνα κατά των απειλών για τη δημόσια υγεία εν ώψη μιας πιθανής επανεκλογής Τραμπ, πρέπει να εργαστεί σκληρά για να κρατήσει τους παγκόσμιους εταίρους της, συσπειρωμένους πίσω από αυτούς τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσει πιο στρατηγικά τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις της με προηγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η πρωτοβουλία Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ραχοκοκαλιά για βαθύτερες εμπορικές, επενδυτικές και χρηματοπιστωτικές εταιρικές σχέσεις με αναπτυσσόμενες χώρες που υποστηρίζουν τη διεθνή συνεργασία σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τον απομονωτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και την αυξανόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προσβλέπουν εδώ και καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως παράδειγμα των μερισμάτων που αποδίδει η δημοκρατία. Εξαρτώνται επίσης από την Ουάσιγκτον για υλική υποστήριξη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αναβαθμιστούν, ώστε ο κόσμος να μπορεί επίσης να κοιτάξει προς την Ευρώπη. Ακόμη και αν ο Τραμπ δεν κερδίσει τον Νοέμβριο, η Ευρώπη έχει δουλειά να κάνει. Μπορεί απλώς να μην είναι πλέον σε θέση να βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως συνεπή εταίρο, ανεξάρτητα από το ποιος είναι επικεφαλής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ήδη κινήσεις εξωτερικής πολιτικής χωρίς να συμβουλεύονται την Ευρώπη, ιδίως στον οικονομικό τομέα. Ο νόμος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη μείωση του πληθωρισμού το 2022, για παράδειγμα, ήταν επίσης μια πράξη προστατευτισμού. Χρησιμοποιώντας επιδοτήσεις και απαιτήσεις έγχωριας παραγωγής, ώθησε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μετεγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τόσο οι Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν καταστήσει σαφές ότι σκοπεύουν να δώσουν προτεραιότητα στον Ινδο-Ειρηνικό στο μέλλον, και οι περιστάσεις ενδέχεται να στρέψουν τις στρατιωτικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Ο κομματισμός που ταλανίζει το Αμερικανικό Κογκρέσο θα γίνει πιθανότατα ένα όλο και πιο δύσκολο εμπόδιο για μια ακμάζουσα διατλαντική σχέση. Και η ανησυχητική κατάσταση της Αμερικανικής Δημοκρατίας στο εσωτερικό της χώρας είναι πιθανό να απορροφήσει περισσότερη πολιτική ενέργεια από ό,τι οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη χειρίστηκε τις πτυχές της πρώτης προεδρίας του Τραμπ εκπληκτικά καλά. Αλλά πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο καθώς οι πόλεμοι φουντώνουν και η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται. Οι έρευνες δείχνουν τακτικά ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων. Το 2024, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις επιθυμίες τους, κάνοντας τολμηρές, συγκεκριμένες κινήσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, τη διασφάλιση της οικονομικής κυριαρχίας των χωρών τους και την προστασία των δημοκρατικών αξιών. Σε περίπτωση επανεκλογής του Τραμπ, οι κίνδυνοι για την ενότητα της Ευρώπης θα είναι σημαντικοί. Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορεί να μπουν στον πειρασμό να συνάψουν διμερείς συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας τους βραχυπρόθεσμα. Αλλά οι Ευρωπαίοι πρέπει να θυμούνται ότι δεν μπορεί να βασιστεί κανείς στον Τραμπ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ευρώπης για πάντα. Αντί να ποντάρουν στην εθνική αυτοδυναμία, θα πρέπει να ποντάρουν σε μια πιο ολοκληρωμένη Ευρώπη. Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο παρουσιάζουν μια ευκαιρία. Μια προεκλογική εκστρατεία που θα ήταν συνηθισμένη θα αδικούσε τις προκλήσεις που μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας. Ανταυτού, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συζητήσουν θεμελιώδεις στρατηγικές επιλογές και να καταστήσουν την υπεράσπιση της δημοκρατίας και τη θεσμική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικό μέρος των εκστρατιών τους. Το μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προεκλογική της εκστρατεία πρέπει να αποτελεί ισχυρό αντίποδα σε μια απομονωτική, αντιδημοκρατική ρητορική. Η Ευρώπη θα είναι σε θέση να προστατεύσει τα σύνορά της, να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, να συνεισφέρει στη διασφάλιση του ανοιχτού εμπορίου, να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί, στην πραγματικότητα, να είναι σε θέση να προσβλέπουν στην Ευρώπη για βοήθεια και έμπνευση εάν σκοντάψουν. Πηγή, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/united-pavla-status-trump-proofing-europe-anglico-ερωτηματικό-outmi-pavla-stripped-και-outmi-pavla-sources-pavla-stripped-και-outmi-pavla-cabin-pavla-stripped-και-outmi-pavla-content-pavla-stripped-και-outmi-pavla-term-pavla-stripped-και-check-pavla-logged-pavla-in-1.